hvor i verden du går, er noen glede du får, som kan mette din hungrende sjel. Hvor du vender deg om, så er verden så tom, når er Jesus i hjertet. Verden så tom, når er Jesus i hjertet har rom. Om et lysglimt du ser, da du smiler og ler, og du tror nå er sorgene slutt. Men et liv er så kort, tiden går jo så fort, snart så skal du fra verden dra bort. Men et liv er så kort, tiden går jo så fort, snart så skal du fra verden dra bort. Har du fred med din Gud? Har du himmelens Gud? Er ditt hjerte til jubel seg venn? Har du tårer på kinn? Er du sår i ditt sinn? Lukta Jesus i hjertet ditt inn. Har du tårer på kinn? Er du sår i ditt sinn? Lukta Jesus i hjertet ditt inn. Og da synger du glad i de frigjortes rad, priser Jesus som frelsen deg gav. Bryllupskledning du får, og til himmelen du går, gjennom porten som vid åpen står. Bryllupskledning du får, og til himmelen du går, gjennom porten som vid åpen står. Se det stunder nu til, da vi farer med smil hjem til himmelens herlige stad. Ingen sorger er her, ingen tårer som her, når vi hjemme i himmelen er. Ingen tårer er her, ingen sorger som her, når vi hjemme i himmelen.
Ja, det blir spennende å være i lag med dere nå i år igjen. Vi hadde gode minner fra de møtene som vi var sammen her i fjor sommer. Men det er rart med det når at en blir bedt om å bringe fram Guds ord, så kan det være kampfullt på en måte å se fram til slike samvær. Jeg må si for min egen del, så har vi bønn for det jeg skal prøve å bære fram, det har vært å få bringe det som måtte ligge Jesus på hjertet i forhold til oss så er samlet her. Hva som ligger han på hjertet. Og det er en stor bønn for et skrøpelig redskap. Men derfor så tror jeg også at den enkelte her, du kan prøve å lytte om noe av dette som blir sagt kan være noe som ligger på Jesu hjerte i forhold til deg, i forhold til din stilling og i forhold til din tilstand. Skal vi be i lag. Herre Jesus, nå takker vi for at anledningen er her. Og nå ser du den enkelte som har sett seg ned her. Og Herre, du vet selv hvordan avgjørende det er at vi får høre hva som ligger deg på hjertet. At vi får høre hva ånden taler til menighetene. Herre, for vi vet at det er livsviktig. Og vi ber om at disse samværene her, Herre, kunne bli avgjørende for noen som kanskje var i en kritisk situasjon. Herre, vi legger dette møtet i dine hender og ber om at du vil tale ved din ånd og ditt ord. Amen. Vi skal lese ifra apostelgjerningene det 20. kapittelet. Og ifra vers 28 der. Det er ifra Paulus sin avskjedstale i Efesus. Vi leser der ifra vers 28 og fremover. Så ta nå vare på dykk sjølve og på hele den jorda som den heilage ande har sett dykk til å være tilsynsmenn. For så det skulle vakta Guds kjørkelyd som han vann seg med sitt blod. Jeg vet at når jeg har gått bort, skal det komme glupende ulver inn i mellom dykk, som ikke sparer jorda. Ja, mellom dykk selv skal det stå fram menn som fører falsk tale for å lokke læresveinene etter seg. Vak de for, og kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke helt opp med å formane hver eneste en med tårer. Og nå gjev jeg dykk over til Guds nåde, til Gud og hans nådeord. Han som er mektig til å oppbygge dykk og gi dykk arv sammen med alle de som er helga. Menigheten i Efesus har en sentral plass i det nye testamentet. Vi vet at Paulus var innom Efesus på den andre misjonsreisen, men det var hovedsakelig på den tredje misjonsreisen at han fikk virke der med evangeliet. Og vi ser av det som er beskrevet her fra kapittel 19 i apostelgjerningene, så ser vi at evangeliet hadde store framgang der. Det står faktisk at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord. Og vi ser det ble oppstyr av ulike arter. De som levde av avgudsdyrkelse, de fikk i stand oppløp imot Paulus. Og vi vet det var ulike dramatiske situasjoner i forbindelse med evangeliets forkynnelse. Og denne menigheten i Efesus, den er omtalt flere plasser i det nye testamentet og med flere anledninger. Paulus han virket der cirka 3 år totalt. Og han brukte også byen som et senter for misjonsvirksomheter i Asia. Så vet man at han skrev et viktig brev til de, Efeserbrevet. Og det første brevet til Timoteus, det gjelder Efeserne. Og et av sendebrevet er rettet i Johannes' åpenbaring, er rettet til Efeserne. Samtidig så hele åpenbaringsboka egentlig ble sendt til alle disse 7 menighetene. De fikk liksom ikke bare det som angikk dem spesielt, men hele åpenbaringsboka skulle sendes til disse 7 menighetene. En regner også med at apostelen Johannes var plassert i Efesus etter år 67, når det at både Paulus og Peter var blitt avrettet. Og etter at Johannes hadde sittet som fange på Patmos i ca. 18 måneder, så ser det ut som om at han kom tilbake til Efesus og ble leder for menigheten der. Altså etter år 95. Dette at Paulus nå tar avskjed med lederne, det var i grunn denne avskjedstalen, og det som er skrevet her, det gjaldt i grunn de eldste, hyrder og tilsynsmenn. Da blir brukt alle disse 3 beskrivelsene på de som denne talen var rettet imot. Og det som blir understrekt i de vers og slutten av denne talen som vi leser her, så er det dette at det er Gud som står bak evangeliets framgang. Paulus tok ikke noe ros for det som hadde blitt virket ved evangeliet. Det var Gud som hadde stått bak evangeliets framgang. Og vi vet hva så Lukas skriver etter at Paulus kom tilbake etter den første misjonsreisen. Så blir det sagt at i slutten av kapittel 14, at derifra så siglet de til Antiokia, der de en gang vart jevne over til Guds nåde, for å gjøre den gjerninga de nå hadde fullført. Ser du? Det blir hele veien understrekt og framhevet at det er Guds nåde som står bak. De ble overgitt til Guds nåde, og så utrettet Guds nåde det som var Guds plan og vilje. Og han understreket også overfor disse lederne at den funksjonen de har fått, det er noe de er sette til. Det er noe de er sette til ved den hellige ånd. Og det betyr at deres arbeid, oppgave, funksjon, den skal utføres under åndens ledelse og kraft. De får ansvar for det som hører Gud til, og som har sin årsak i Gud. Det er det hellige alvor en forkynner, og for så vidt enhver kristen står overfor når det gjelder Guds folk og Guds forsamling. Da står en overfor noe som hører Gud til. Det kan være nyttig å tenke på. Forsamlingen av Guds folk, det er Guds eiendom som han har vunnet seg med sitt eget blod. Det er dyrt kjøpt. Og derfor så er forsamlingen så dyrebar for Gud. Og derfor er det også viktig at en hver kristen på en måte opptrer i forhold til dette. Og så er han litt inne på det som er noe av deres ansvar og oppgave. Det er at de skal vakte, de skal ta vare på, og de skal ha tilsyn med hele den jorda som de er tilsynsmenner for. Altså hele jorda, det betyr hver enkelt. Hver enkelt person skal de ha, ta vare på og ha tilsyn med. Og så understreker han noe viktig. Og det er at Guds ord blir ikke overgitt til disse lederne. Men det er lederne som blir overgitt til Guds ord. Nå gir jeg dere, sier han, over til Gud og hans nådes ord. De står altså ikke på noe vis over ordet, men de står unna Guds ord. Og så er det også en viktig ting, så de som er tilsett i misjon og arbeid, og godt kan merke seg, og det han sier, du må ta vare på dere selv. Du må ta vare på dere selv. Og så sier han, vag derfor. Det er liksom noe av argumentasjonen og bakgrunnen for hele denne nøden og den situasjonen han beskriver. Vag derfor. Vag derfor. Det som kommer tydelig fram i dette som vi nå har stanset litt for, det er dette at Paulus var seg veldig bevisst at den menighet som han nå skulle forlate, han rekna ikke med å treffe dem igjen. Det var en menighet som ble utsatt både for ytre og for indre farer. Han sier at jeg vet at når jeg går bort, så skal det komme glupende ulver inn imellom dere. Altså noe så angrep som kommer utenifra. Men så sier han også, ja, mellom dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale for å lokke læresveinene etter seg. Så Paulus, han er på en måte overbevist om at de egentlig går en mørke og kampfulle tid i møte. Vranglære, som jeg nevnte, vil altså komme både utenifra og innenifra for å forføre og ødelegge, rive ned det som er bygd opp ved Guds ord og ved Guds ånd. Og for å overleve så blir det altså mye bruk for den omsorg som Paulus selv har vist i. Når det at han for eksempel her i vers 31 sier, vag derfor kom i hu at jeg i 3 år, natt og dag, ikke helt opp med å formane hver eneste en med tårer. Altså, der blir mye bruk for den samme omsorg som Paulus selv har lagt for dagen. Altså, han gir de ikke bøker om menighetsbygging, om midler og metoder, men han overgir de til Guds nåde. Slik som vi leser om at han selv var overgitt til Guds nåde for at Guds nåde skulle fullføre det som de var sette til. Og Paulus, han vittnet om dette med Guds nåde. Du ser det tema i alt han skriver. Romerbrevet, Galaterbrevet, Efeserbrevet. Overalt så er det dette med Guds nåde. Og her kommer det igjen. Han overgir de til Guds nådes ord. Det er den eneste sikre grunn. Og det er den eneste sikre plass i forhold til disse bekymringene, denne mørke tida, så han ser at de skal komme til å møte. Og når han vitner slik om Guds nåde, så er det med bakgrunn i hele det gamle testamentet. Og ikke minst så er det også ut ifra den fortvila personlige kampen som Paulus kjempet med seg selv i forhold til tårnen i kjødet. Og etter alt dette så står han tilbake med en ting, og det er denne lærdom: min nåde er nok for deg. Og noen år senere, når det at han skriver Efeserbrevet, så er det det samme han gjentar. At dere er frelst av nåde ved tro. Det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Det er ikke av gjerning. Men dere er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og dette er på en måte selve grunntema for all sann kristendom til alle tider. Av nåde, ved tro. Derfor er det også disse delene som djevelen går til angrep på med sine lumske åtak. Guds folk, de får aldri fred på dette området. Er i krig, befinner seg egentlig på en slagmark. Og derfor så vet vi også at Paulus på en spesiell måte skriver til Efeserne i brevet sitt om at de må ta på den Guds fulle rustning for at de skal kunne gjøre motstand på den vonde dagen og bli stående, snakker han om. Det er om å gjøre å bli stående. Vag derfor. Han har altså forutsagt en fare. Han har forutsagt at det skal komme glupende ulver. Og i dag og natt, i tre år, altså det sier vel egentlig hele tiden, så har han formant dem imot falske tale, og så har han oppmuntret dem til å holde fast ved evangeliets sannhet, ved Guds nåde. Hvis dere bare slår opp i kapittel 19, så ser vi et lite interessant avsnitt der, så sier litt om denne kampen. I vers 9, altså der står først i vers 8 at han gikk inn i synagogen, og i tre måneder så talte han der med frimodighet. Og han hadde samtaler med deg der, og overtydde deg om det som hørte Guds rike til. Men så står der, men somme gjorde seg harde og ville ikke tro. De taler ille om vegen, så folkemengda hørte det. Og legg merke til, da brøt han med deg og skilde læresveinene ifra deg. og siden hadde han hver dag samtale med deg i Tyrannus skolen. Altså, han var i omgivelser så tilsyneladende var lyttende i synagogen. Inntil det kom til et punkt der at det var en del som gjorde seg harde og ikke ville tro. Altså, de avviste budskapet. Og så begynte de å tale ille om vegen. Og det betyr altså at det i det fora, i den forsamling som da Paulus hadde vært i 3 måneder, så ble det altså gitt rom for denne type ytringer. Og dette fikk Paulus til å handle. Da brøt han med dem og skilde læresveinene ifra dem. Skulle tro at Paulus med sin nådegave og med sitt innsyn i evangeliet og hele Bibelen kunne være i stand til å møte enhver motsigelse. Men altså, så store respekt har altså Paulus for den vrange lære, for innsigelser imot den hele og fulle sannhet. Og her må vi rekne med at det gikk på at det var judaisme, og at det gikk på forholdet til loven. For det var det jødene stilte seg avvisende til, at evangeliet kunne ha den konsekvens for loven som Paulus forkynte. Men altså, der står faktisk det at dette ble sagt så folkemengder hørte det. Det var noe av ansvaret som Paulus tok som leder. Dette må ikke folk, dette er ikke forkynnelse, dette er ikke syn og meninger, så folkemengden må høre. Og det viser på en måte hvordan alvorlig Paulus teker dette med falske tal. Når noen taler ille om vegen, det er altså frelsesveien. Det er Jesus det. Så kan det bli til forførelse og fordervelse. For det at det falske taler, den forvrenger og forfalsker Guds ord. Og du ser det at når det gjelder de lymskeste åtager så kommer ifra djevelen, så kommer de gjennom feil bruk av Guds ord. Når vi til vanlig hører dette med djevelens lymske åtag, så tenker vi at jo, da angriper han oss for å få oss til å falle, for å få oss til å synde, og den type ting. Han er lymske, han vil friste, og han vil få oss til å falle i synd. Men det er ikke det lymskeste med djevelen. Det lymske, det er at han er farligast når han kommer og bruker Guds ord feil. Det var det han gjorde når han skulle friste Jesus. Han fristet til Jesus til noe synd. Men han fristet Jesus til å misbruke Guds ord. Bruke Guds ord feil. Det var det som var fristelsen. Og det var det som ville vært det dramatiske fallet. Om Jesus hadde latt seg føre ut på dette. Og det er det sikkert mange og her i forsamlingen som har erfaring ifra at en kan ha kjent seg både lokket av loven og anklaget av loven. Vi snakker ofte om at loven er en slags fare for det at han fører falske anklager. Altså, dette med lovens anklage imot vår samvittighet, imot vårt gudsliv. Men Der er også en fristelse i loven at han lokker oss til å gjøre oss yndige innenfor Gud. Slik at vi skal gjerne finne trøst ved siden av Guds nåde og evangeliet. Loven, den skal altså overbevise om synd, nettopp for å vise hvor livsnødvendig det er å fly til Kristus. Det er lovens hensikt. Vise et menneske at det finnes ingen annen vei, slik som det også ble beskrevet her om noen. Det finnes ingen annen mulighet. Eller å fly til Kristus, når det er at loven går løst på oss. Og Paulus understreker da, vet vi, at den rettferdige av tro skal han leve. Og så sier han at loven den har ikke noe med troa å gjøre. Fordi at loven den handler om å gjøre for å kunne leve. Akkurat det motsatte av evangeliet. Og djupt i vår fallende natur, Paulus han viser til det som blir kalt for barnelærdommen i denne verden. Og djupt i vår fallende natur så ligger altså verdens barnelærdom i oss alle. Og det er dette som går ut på frelse ved gjerning. Og det er den lærdom, altså det er derfor det blir kalt for barnelærdom, for det at det er den lærdom så et barn lærer først, og så et barn godtar uten videre. Derfor blir det kalt for barnelærdom. Og denne lærdommen, den er altså årsak til at nådens frihet i vår samvittighet aldri kan bli så fullkommen som den fridommen vi virkelig eier innenfor Gud. Legg merke til det. Nådens frihet i disse og min samvittighet kan aldri bli så fullkommen som den friheten som vi virkelig eier innenfor Gud. For den er bare å finne i Kristus. Den finner du ikke i din samvittighet. Den finner du bare i Kristus. Trua vår, den er ofte både veike, ufullkommen og sårbare. Hvem er det ikke som sørger over at jeg er så lite truende? At jeg ikke skulle ta Gud mer på ordet, og så videre. Men troen vår, den er ofte veike, ufullkommen og veldig sårbare. For det at vår natur, den godtar på en måte bare barnelærdommen. Vår natur, den er altså opphengde i barnelærdommen. Og djevelens lymske åtak, den går da ofte ut på å så tvil om nåden. Og dette gjør han ved å la lovens påbud, forbud og trusler gå ut over synderen. I stan for synder. Merk deg det. Djevelens lymske åtak, det er altså å bruke loven ulovlig. På ulovlig vis. Han lar det gå ut over synderen i stan for synder. Og han bruker da ofte ord ifra Guds egen munn, som ser ut til å fordømme meg. Som ser ut til å vrage meg som en kristen. Nå er det også slik i nådestanden at det hører med at Gud alltid dømmer synder. I den kristne, i den kristne. Fordi synd er et djevelens verk. Og Gud han lar ikke sine barn leke med ilden. Derfor så teker Guds ord det veldig alvorlig med synd. Og overfor Guds folk. Og som vi også skal se litt på i den neste emne, så jeg skal prøve å si noe om, så ser vi at vi er pålagt å ta synden på ramme alvor. Men like visst så gjelder dette at for den som er i Jesus Kristus, så er det ingen fordømmelse. For den som ikke er i Kristus, for den som er av verden, så er det fordømmelse både for synd og for person. Da er både synd og person fordømt. Men for den som er i Kristus, så er bare synd å fordømme, men ikke synderen, personen. Så selv om Guds barn daglig synder, både i tanke, ord og gjerning, og kjenner den onde lyst i hjertet mitt, så det ble sagt før i liturgien i kirka, så har ikke denne synden noen fordømmende makt over Guds barn. Samvittigheten, den er fri. Og den er frikjente for all synd. Den kan ikke anklages. Den kan ikke dømmes eller straffes. For det som var umulig, vet vi, det står i Romerbrevet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøts lignelse og for synd og skyld, og fordømte synden i kjødet. Legg merke det. Der står ikke det at han fjernet synden i kjødet. For da hadde jeg og du og alle kristne vært syndefri. Men der står at han fordømte synden. Synden fikk sin dom. Synden fikk sin straff. Og derfor kan ikke synden lenger skade deg. For er du i Kristus, så er det ingen fordømmelse. Og det er dette djevelen hele veien vil prøve å blande i sammen. Salig er den mann som Herren ikke tilrekner synd. Vet vi, David synger i en av sine salmer. Her ser vi at frelsen, den beror på hva Herren gjør. Hva Herren har gjort med våre synder. Deri ligger vår frelse. Og etter at Paulus har klart opp i disse spørsmålene når det gjelder galaterne sin frihet ifra loven, så falske lærere har skapt uklarhet om ved å forfalske nådens evangelium, så kommer han altså på slutten av galaterbrevet med en kraftig formaning. I det femte kapitlet og i det første verset så kommer man med denne satsen: til fridom har Kristus frigjort oss. Stå de for fast, og la dere ikke på nytt legge inn under trelldommens åg. Og det er noe av det samme som vi også finner igjen i denne avskjedstalen med her i Efesus. Dette spørsmålet, stå derfor fast, og la dere ikke på nytt legge inn under trelldommen, så stå fast. Det er noe som vi ser blir veldig understrekt. På grunn av at dette spørsmålet er så avgjørende, at hvis du åpner for å blande inn det minste av deg selv i Guds forholdet. Og ikke lar det som Kristus har gjort være nok, være alt i din kristendom, så er faktisk trua spolert. Da sier Paulus, da vil ikke Kristus være til noe gagn for dere. Så avgjør han. Dere vil falle ut av nåden. Det er noe nåden ikke kan dekke. Den dekker jo egentlig den, men den dekker ikke at du eller jeg blander oss inn i den. Den skal stå der alene for at den skal virke. Og du vil bli skyldig fra Kristus, sier han. Du vil bli skyldig ifra Kristus. Derfor må dere stå fast på dette punktet. For du ser at djevelen har sin versjon av akkurat det samme som Paulus her sier. For djevelen han sier at Kristus han vil ikke være til noe gagn, og du vil falle ut av nåden, og du vil bli skilt ifra Kristus på grunn av et eller annet som mangler med deg, vil djevelen si. Nettopp for det at du skal begynne å involvere deg, for da har han deg sikkert. Det er noe av djevelens lumske åtak. Og du ser djevelen, han kan lukkes med mange av sine angrep og sine fristelser over for oss. Men han oppnår likevel ingenting så lenge vi står fast, slik som Paulus sier, i trua, og flyr til fristand. Står fast i den friheten som vi eier i Kristus og hans nåde. Men om man altså lukkes i å rikke ved troen på Jesus, at Jesus er synderen sin venn. Jesus, han er synderens venn. Og en synder, det er jo en som har synder. Ellers så ville han ikke vært synder. Og derfor så er det så viktig at vi som syndere tar vår tilflukt direkte til han. Direkte til han. Når det er at vi har falt i synd, så står vi likevel fast. Hvis vi tar vår tilflukt til Jesus. Hvis vi ikke gjør det, og det vil alltid djevelen prøve å hindre oss ifra, så vil fort livet ebbe ut. For da kommer djevelen gjennom trelldommens ånd og sier at nå, slik som du har vært, ut ifra det du gjorde, ut ifra det du sa, ut ifra det fallet ditt, så må du nå få en eller annen mystiske oppleving eller fornyelse. Nå må du få et nytt bevis på at han tar deg til nåde igjen. Og hvis da ingenting skjer og blir svart på denne bønnen, så vil på en måte trelldomsånden bare forsterke grepet om samvittigheten. Og om en derimot skulle få en slags mystiske opplevelse, så vil plutselig troen vår bli knyttet til opplevelsen, og ikke til Kristus. Og da er du plutselig kommet inn på et nytt spor, og livet har da fått en ny retning. Hvor det er at frelseskronen og visse er på en måte knyttet til noe du har opplevd i deg selv. Til fridom har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast. Det var slik Paulus også avsluttet overfor Galaterne og i Galaterbrevet.
Og det er i slike situasjoner at ordet om å stå fast gjelder. Det er når du har syndet. Det er når samvittigheten du har, de er rammet. Det er da ordet om å stå fast på ordet gjelder. Peter, det er jo han som skriver om dette, at motstanderen dere, djevelen går omkring, står han imot faste i trua? Står han imot? Altså, der er krig om deg på nettopp dette punktet. Og i en krig så nytter det ikke bare å ha teoretiske kunnskap om kampvåpen. Men i en krig, da beror det på at en kan bruke våpenet. Til rette tid og til rette sted. Og det vet vi også, Paulus minner og skriver om til efeserne om at de må ta på Guds fulle rustning. De må gripe truskjoldet, ta frelseshjelmen og åndens sverd, som er Guds ord. Og både rustning og våpen for en kristen, det er altså Bibelens ord om rettferdiggjørelse ved tro. Det er både rustning og våpen. Og det er bare dette ordet så gir synderen rett til å være et Guds barn. Og nå skal jeg avslutte litt, for det det å ha teoretiske kunnskap om evangeliet og nåden, det er på en måte noe mange har. Men det å kunne bruke dette våpenet aktivt i åndskampen, det er det som er det viktige. Og derfor er det mange som når det at det snakker om rustning og truskjold og frelseshjelm og alt dette her, så har det sine betydninger. Men de fleste tenker da på en eller annen slags åndelige utrustning. I form av fylde av ånden og åndskraft, og så begynner en gjerne å kave og streve med å ruste seg opp på den måten der. Det er derfor det er så viktig å være klar over at dette våpenet og denne rustningen, det er Bibelens ord om rettferdiggjørelsen. Og nå skal jeg bare til avslutning vise noen eksempler på hvordan Luther brukte dette våpenet direkte imot Satan. Han sier blant annet det, og Luther, han var mye anfektet, og vi kan ikke gå inn på det, men det kommer veldig mye til uttrykk i hans skrifter. Men han sier en plass, vik bak meg, Satan, sier han, og legg merke til det. Her bruker han våpenet. Vik bak meg, Satan. Så lenge Kristus lever, så skal ikke synden fordømme meg. Han innrømmer synd. Han innrømte overfor Satan han hadde rett. Men så lenge Kristus lever, så skal ikke synden fordømme meg, sier han. Og hvordan vil du falske ånd, altså trelldommens ånd, gjøre meg til en helgen på en så bakvendt måte, sier han, som å vise meg at jeg har syndet. Jeg har jo aldri meint at jeg var syndefri. Det er jo for lengst forbi med min egen rettferdighet for loven. I spørsmål om min stilling for Gud, så dreier det seg ikke om hva jeg er, hva jeg gjør, eller hva jeg har gjort. Her gjelder kun hva min Herre Kristus har gjort for meg. Dette bruker han rett og slett imot djevelens kraftige anfektelse. Og det gjør han fremleis. Og det han fremdeles gjør som min talsmann innenfor Faderen, sier han. Og så skal jeg bare ta med det siste. Han sier det. vil djevelen angripe mitt samvitt med loven og fornekte min nådestand, altså at jeg ikke kan være en kristen slik som jeg er, så trør jeg dristig opp imot den og sier, legg merke til det, jeg vil gjerne gjøre gode gjerninger. Når jeg går iblant folk, så trenger til de. Men her, sier han, hvor det dreier seg om min stilling innenfor Gud, så vil jeg ikke vite av de. For her gjelder ingenting av mitt, men alene min Jesus. Overgitt til Guds nåde og hans nådesord, for over for dette våpenet, som oss selv, djevelen med sine lumske angrep, vike. Og det håper jeg du får frimodighet til å nytte deg av, om du ikke har gjort det før. I løpet av disse møter og disse samværene vi skal ha her. Herre Jesus, vi takker for at det er slik. Vi takker for vi har ditt nådeord. Og vi takker, Herre, for det at det er noe av det som ligger deg på hjertet. Og får overlade oss helt og fullt til Gud og hans nådes ord. Og nå ser og kjenner du den enkelte som er her, er kommet her. Du vet hva den enkelte strir med, hvor den enkelte står i forhold til det som nå er talt. Og så ber vi deg, Herre Jesus, at du lyser helt fram til alteret, slik at frimodigheten kommer tilbake. Slik at en får lov å tro din nåde uforskyldt for ditt navn og blods skyld. Amen.
Aldri frelses ved lov eller bud. Men da alt håpløst og meningsløst var, Jesus på Golgata synden bar. Det gjorde han, det gjorde han. Det ingen maktet, se det gjorde han. Det gjorde han, det gjorde han. Hva ingen maktet, se det gjorde han. Si vår far er du, nedbøyet min sjel, når Gud er sønnen, har allting gjort vel. Løft dine øyne og se opp til han, som i sin nåde har fjernet din skam. Sorger og byrder du bær, i mørke stunder er Jesus deg nær. Alt strev og møye lykkelig fri. Det gjorde han, det gjorde han. Det var ingen makt, se det gjorde han. Det gjorde han, det gjorde han. Jag var ingen makt, se det.